VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pihak berwenang di California mengumumkan bahwa mereka mengadopsi rencana untuk mewajibkan semua kendaraan baru yang dijual di negara bagian tersebut menggunakan listrik atau hidrogen pada tahun 2035. Berikut saya sampaikan laporan dari reporter VOA di Los Angeles, California, Angelina Bagdasarian. Pada akhir Agustus lalu, California menjadi negara bagian Amerika Serikat pertama yang mengumumkan akan menghentikan penjualan mobil baru dengan bahan bakar minyak pada tahun 2035 untuk memerangi polusi dan perubahan iklim. Gubernur California Gavin Newsom mengatakan,
"In California, this is a game changer as it relates to the environment. There's nothing else that will move the needle on greenhouse gases more than tailpipe emission."
Di California, ini membawa perubahan bagi lingkungan. Tidak ada hal lain yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca lebih banyak selain ini, kata Gavin. Walaupun tidak mudah, Gavin Newsom mengatakan warga California siap dengan perubahan besar ini.
I think we've come together as on the issue of low carbon green growth. I mean, people don't want to pay anymore at the pump. People are sick and tired of having folks determine their future over in the Middle East and based on, you know, petrol politics.
Saya pikir kita telah bersama-sama membahas masalah pertumbuhan lingkungan yang rendah karbon. Orang tidak mau lagi berada di pompa bensin. Orang-orang muak dan lelah dengan orang lain yang menentukan masa depan mereka di Timur Tengah berdasarkan politik bensin, kata Gavin Newsom. Namun salah satu kendala yang ada adalah masalah harga, di mana menurut Kelly Blue Book, perusahaan riset otomotif yang sering dijadikan patokan untuk menentukan harga pasar mobil, kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV, harganya rata-rata $10,000 lebih mahal daripada mobil biasa. Seorang warga Los Angeles bernama Brian berpendapat langkah menuju energi ramah lingkungan tidak bisa dihindari.
It's gonna happen sooner or later. Everything's moving more toward green energy, so makes sense to just make the transition happen rather than just only wait for the markets to make that happen.
Ini akan terjadi cepat atau lambat, semuanya mengarah ke energi ramah lingkungan. Jadi lebih masuk akal untuk mewujudkan transisi ini daripada harus menunggu pasar, kata Brian. Ada kekhawatiran lain tentang kendaraan listrik, seperti masalah rantai pasokan bahan untuk baterai mobil dan kurangnya stasiun pengisian daya. Saat ini ada sekitar 80.000 stasiun pengisian daya listrik di California. Jumlah terbesar dibandingkan dengan tempat lain di Amerika Serikat, walaupun negara bagian itu masih jauh dari target mereka untuk memiliki 250.000 stasiun pengisian daya listrik pada tahun 2025. Seorang pemilik dealer mobil di California, Vladimir Rajkic, percaya pasar akan beradaptasi, tetapi tidak secepat yang diharapkan oleh anggota parlemen California.
You have to understand that, yeah, I mean, unfortunately right now because there is not that many electric cars, so we don't have a lot of electric stations. Me personally, I do not think this is gonna happen exactly at 2035. I believe this is gonna take a little longer than that.
Anda harus memahami bahwa sayangnya saat ini karena tidak banyak mobil listrik, kita tidak memiliki banyak stasiun pengisian daya listrik. Saya secara pribadi berpikir ini tidak akan terjadi tepat pada tahun 2035. Saya percaya hal ini akan memakan waktu lebih lama dari itu, kata Vladimir. Pemerintah negara bagian California bertujuan untuk mengurangi sebanyak 35% emisi gas rumah kaca dan menurunkan 80% emisi nitrogen oksida selama 2 dekade ke depan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America. VOA.
Di balik keindahan laut terdapat polusi sampah plastik yang semakin mengancam ekosistem laut. UNESCO memuat data yang menyebutkan sekitar 8 hingga 10 metrik ton sampah plastik dibuang ke laut di seluruh dunia setiap tahunnya. Beragam upaya dilakukan berbagai organisasi termasuk di Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik adalah lembaga non-profit yang menjadi inisiator uji coba kantong plastik tidak gratis pada tahun 2016 di seluruh Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta departemen terkait lainnya.
Jadi sejauh ini kita sudah berhasil mendorong 76 kota, kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia untuk melarang kantong plastik. Dan dari 70-an kota dan kabupaten itu, ada 7 kota yang kita dampingi secara langsung untuk memberikan technical assistance.
Tiza Mafira, Direktur Eksekutif dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, baru-baru ini mengunjungi beberapa kota di Amerika, termasuk Washington DC.
Ketemu sama NGO lingkungan yang berbasis di Amerika, sama ada beberapa meeting dengan policy makers di sini untuk berbagi pengalaman bagaimana NGO di Indonesia, NGO di Amerika, memang sekarang ini, dan NGO di seluruh dunia juga ya sebenarnya, sekarang ini lagi berusaha untuk kolaborasi dengan policy maker supaya mendorong kebijakan-kebijakan yang membatasi plastik sekali pakai, tapi juga mendorong yang namanya guna ulang. Jadi kebijakannya itu lebih mendukung reuse solutions ya, sebagai solusi yang paling tepat menghadapi yang sekali pakai ini.
Selain melakukan beberapa pertemuan, Tiza juga melakukan kunjungan ke berbagai tempat usaha di Amerika untuk melihat langsung penerapan dari pembatasan atau penggunaan kembali plastik sekali pakai.
Ada beberapa tempat di kota ya di Amerika yang sudah punya kebijakan, misalnya restoran gitu nggak boleh kasih yang sekali pakai, tapi harus dua hal, either pilih yang compostable yang bisa dikomposkan atau memilih yang reusable bisa digunakan ulang. Dan sistem-sistem ini udah mulai berkembang, mulai banyak. Saya kepinginnya di Indonesia juga mulai ada ya sistem-sistem seperti ini, supaya kalau kita masuk ke restoran, kafe, mau take out, mau delivery, tetap nggak akan dikasih yang sekali pakai, dikasihnya reuse.
Namun di Amerika sekalipun, masyarakat yang sudah lebih sadar akan bahaya sampah plastik merasa kesulitan untuk keluar dari kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai. Seperti yang dikatakan Diana Joy, seorang warga Washington DC. Terlalu mudah untuk mendapatkan kantong plastik, kata Diana. Stephen Rutherford, seorang warga Virginia, mengatakan,
you know, plastics are they're actually very useful in a lot of different ways. They're economical. But they have just one bad thing about them. They never deteriorate, and they're here forever, forever and ever. Okay. And you can't get rid of them. And, you know, you need to be an alternative to that, you know, to get rid of them. You know. You know, until then, you know, people are still going to kind of still be using plastics here and there. And plastic has been very useful, but you got to find something that's better.
Plastik sebenarnya sangat berguna dalam banyak hal. Mereka ekonomis, tetapi memiliki satu hal buruk. Mereka tidak pernah membusuk dan mereka ada di sini selama-lamanya. Dan Anda tahu, kita perlu alternatif untuk menyingkirkannya. Dan Anda harus menemukan sesuatu yang lebih baik, kata Stephen. Menurut Tiza, sebenarnya tidak sulit untuk mencari alternatif plastik sekali pakai, apalagi di Indonesia.
Oh, kalau dari segi alternatif sebenarnya di Indonesia ya, kearifan lokal kita tuh sebenarnya sudah sangat ramah lingkungan gitu. Dari dulu juga sebenarnya kita terbiasa pakai rantangan, pakai daun pisang gitu. Itu daun pisang itu sekarang istilahnya compostable, tapi dulu itu ya daun pisang aja gitu. Dan rantangan itu adalah reuse yang sebenarnya. Nah, kita tuh lagi berusaha untuk membangkitkan itu kembali, tetapi disesuaikan dengan zaman modern. Jadi masih disesuaikan, artinya bisa untuk delivery, bisa untuk pesan online gitu. Dan sekarang udah mulai berkembang bisnis-bisnis kayak begitu di Indonesia. Kurang besar karena kebijakannya kurang mendukung. Jadi kita sebagai non-profit berusaha mendorong agar kebijakannya mendukung supaya ada usaha-usaha yang bagus seperti itu, toko-toko kopi yang udah mulai sadar, itu lebih mudah untuk menjalankannya.
Setelah kembali dari Amerika, sebuah program baru akan segera diluncurkan Tiza bersama Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastiknya.
Kita lagi kerjasama sama NGO lingkungan di Amerika yang sebenarnya basisnya di Seattle. Mereka lagi bikin program namanya Reuse in Seattle, jadi guna ulang ya. Program guna ulang di Seattle, kita mau bawa juga ke Jakarta, Reuse in Jakarta. Jadi sebentar lagi juga kita akan launching suatu program, Gerakan Guna Ulang Jakarta. Itu jadi semacam program Twin City gitu. Jadi di Seattle bisa, tapi kan orang-orang suka bilang gini, ya jelas bisa orang negara maju. Nah, kita mau buktikan bahwa negara maju bisa, negara berkembang pun bisa gitu. Bukan bukan hanya negara maju saja.
Wah, keren. Jadi bekerja sama dengan kota Seattle ya?
Yes.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, Ronan Zakaria, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Seorang perempuan di Ukraina mendapat julukan Cat Lady. Ia merawat puluhan kucing terlantar di sekitar rumahnya di kawasan Ukraina Timur Laut yang dihantam bom. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Setiap pagi sejak dimulai perang, Natalia Pasternak, seorang pensiunan, berjalan-jalan di sekitar bangunan-bangunan yang dibom di sekitar tempat tinggalnya di bagian timur laut Ukraina. Ia membawa makanan bagi kucing-kucing yang sebagian besar ditelantarkan oleh pemiliknya.
Nama saya Natalia, 68 tahun. Saya memberi makan kucing-kucing di distrik Saltivka Utara 5, dalam berbagai cara, dengan total sedikitnya 12 hingga 15 kg makanan, kadang-kadang lebih dari itu.
Ia memperkirakan jumlah kucing dan anak kucing tersebut mencapai 100 ekor di sekitar bangunan tempat tinggalnya di Saltivka Utara yang berpenduduk sekitar 300 ribu orang sebelum invasi Rusia. Natalia mengatakan,
Потом это наверху, когда у меня было там это самое в квартире. А здесь много.
Ketika perang dimulai, kucing-kucing itu bersembunyi. Mereka lari dan ketakutan. Mereka berada di lantai atas bangunan apartemen saya. Banyak yang mengalami luka bakar. Banyak juga yang mati akibat serangan jantung karena mayat mereka utuh. Kucing-kucing itu tidak dapat bertahan dari ledakan itu.
Beberapa kucing yang dikunjunginya adalah milik beberapa keluarga yang meminta bantuannya. Kucing-kucing lainnya berada di dalam bangunan yang hancur dan ditelantarkan pemiliknya. Natalia Pasternak mengatakan,
Человек кушать попросит, человек помощи попросит. Так котик, что будет сидеть где-то тихонько умирать.
Kucing-kucing itu tidak berdaya. Jadi ketika para pemiliknya meninggalkan mereka, mereka tidak memiliki makanan.
Agar mampu menyediakan makanan bagi kucing-kucing terlantar tersebut, Talia melakukan berbagai pekerjaan sampingan seperti memperbaiki baju serta meminta bantuan dari para sukarelawan dan kerabat. Pasternak, satu-satunya penghuni yang tersisa di apartemennya, tinggal di basement dengan ditemani selusin kucing. Natalia menambahkan,
Другого не надо, другого не надо. А как же, они все понимают, только не говорят.
Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Mereka sudah mengerti semuanya.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Untuk membantu hewan peliharaan berbulu mengatasi panas, sebuah perusahaan pembuat pakaian dan sejumlah dokter hewan Tokyo bekerja sama mengembangkan pakaian berkipas khusus untuk mendinginkan tubuh mereka. Tim VOA melaporkan. Jepang, seperti banyak negara di dunia, dilanda gelombang panas. Tidak hanya manusia yang menderita, tapi juga hewan, termasuk anjing dan kucing peliharaan. Rei Uzawa, direktur perusahaan pembuat pakaian bersalin Sweet Mommy, termasuk yang merasakan keprihatinan itu. Hewan peliharaannya, seekor anjing Chihuahua, kelelahan setiap kali dibawanya berjalan-jalan di musim panas yang terik. Ia pun termotivasi untuk membuat pakaian hewan yang membantu mendinginkan tubuh mereka. yang mendapat ide pakaian berkipas pendingin dari jaket ber-AC untuk manusia yang sering dipakai oleh para pekerja konstruksi dan mereka yang harus bekerja di lapangan. Uzawa bekerja sama dengan sejumlah dokter hewan mengembangkan pakaian itu.
Mada-mada kotoshi wa atsui hi ga tsuzuku ka to omoimasu ga, kotoshi tsuyu hobo nakatta node,
atsuku naru. Cuaca panas ini kemungkinan akan berlanjut. Hampir tidak ada musim hujan tahun ini. Jadi hari-hari panas datang lebih awal dan dalam hal itu saya pikir kami mengembangkan produk yang tepat untuk pasar.
Tahun ini musim hujan di Tokyo tiba-tiba berakhir di penghujung Juni, paling awal sejak tahun 1951. Kawasan ibu kota ini bahkan sempat dilanda gelombang panas terpanjang dalam sejarah dengan suhu hingga 35 derajat Celcius selama 9 hari berturutan. Pakaian berkipas pendingin ini beratnya hanya 80 gram dan dioperasikan dengan baterai. Pakaian berjaring khusus ini meniupkan udara yang membantu menyirkulasikan udara sejuk ke seluruh tubuh hewan. Pakaian tersebut tersedia dalam 5 ukuran berbeda dan dibanderol dengan harga $74. Pakaian itu mulai diperkenalkan pada awal Juli. Pada tanggal 1 Agustus, Sweet Mami telah menerima sekitar 100 pesanan untuk produk tersebut. Mami Kumamoto, 48 tahun, pemilik anjing poodle mini bernama Pudding dan anjing terrier bernama Mako sangat senang dengan pakaian anjing itu.
Tidak mungkin mengajak anjing-anjing saya jalan-jalan di siang hari dalam cuaca yang begitu panas. Saya biasanya menggunakan kantong-kantong berisi es untuk mendinginkan tubuh mereka. Tapi saya kira lebih mudah untuk mengajak anjing saya jalan-jalan dengan pakaian berkipas ini.
Versi kimono pakaian berkipas pendingin mulai dijual Jumat 29 Juli dengan harga yang sama dengan versi aslinya. Sebuah acara uji coba pakaian itu sehari sebelumnya menarik perhatian beberapa pencinta anjing dan kucing. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.